ты дыпламат. Я пабадзяўся шмат на свеце і ўсякіх кухонь знаю шмат. Але якую бы закуску мне не даўмеліся назваць, за парася па-беларуску аддам любую без разваг.
Цікава, што Васіль Быкаў чытае кулінарнае адступленне з родных дзяцей у прысутнасці аўтара. Сам Ніл Сымонавіч чамусьці адмаўляецца гэта рабіць, як не ўгаворвае яго Ірына Міхайлаўна, што і чуваць на касеце.
Ніл Сымонавіч, можна пачытаць? Давайце вы пачытайце. Ну давай, Васіль, будзе гэта беларусь? Ну беларусь, там кавалачок.
Дзе?
Іншы, другі, там дзе ёсць у беларусь.
Давай, можна другим разам. Я сёння... Михайло, значит, не настроен.
Мы спыталіся у народнага паэта пра той вечар у Васіля Быкава. Ніл Сымонавіч сказаў, што бываў у гасцях у Васіля Владзіміравіча не раз, але менавіта пра гэты вечар не памятае.
На жаль, ніякіх удакладненняў не зраблю, бо я ў Быкава бываў многа разоў, гаварылі. І на каляды, і да каляды, і пасля каляд. На жаль, вот каб іменна вот гэта, што Быкаў чытае у маёй прысутнасці кусок з гэтага рамана, я прыгадаць не магу.
Але тое, што знойдзены запіс гэтага чытання, і яго могуць пачуць нашы слухачы, Гілевіча парадавала.
Ну, знаеце, нехай слухачы, нехай трошку успомняць нашу кухню. Вот пачуўшы гэтую застольную гэту самую вот гаворку там за сталом, што елі і што там, да. Я вам буду ўдзячны, канешне, як я заўсёды ўдзячны, хто хоць трошку нейкім чынам падае маім сябрам, чытачам маё слова.
Гэткім чынам каляднае смакоцце Ніла Гілевіча з вуснаў Васіля Быкава.
О, млечны дзюдзік на талерцы, цалком засмажаны ў духу, ягоны вобраз будзе ў сэрцы, пакуль не стлею на труху. О, як ляжыць ён маляўніча на падагнутых капытках, задзёршы ў гору пекны лычык з пахучай траўкай у зубах. Як той анёлачык румяны са скуркай крухкаю вяткой і грэцкай кашаю напханы не абы як, абы якой. У каши яблочек медовый, цюпрелы, пахки, боровик. Сам лет недолго там, панове, коли к роскоши не привык. Я на приемах у застолья, признаться вам, и состарел. А для души своей раздолья нигде такого не сустрел. Коли б я мог, то в школах наших, как подхопила польща вся, предметы вел бы, як засмажить по-белоруску порося. Что ж знать приемно и не лишнее, чем славный в свете родный край. Да ты, земляча, не за иншим, а за собой поназирай. Вось ты в гостях, и навод словца довел сказать нема коли. Пендлинку с водором ядловца мятеж за раз по два скрыли. А побольш зирк, як цуд, як каска, с каляндрой, с перцем, частаком, ляжит вязковая колбаска, так само увитая дымком. Таму ж подсохло на гарышчы, ды толькі плеўка шапаціць. У мэн кальцо з паўметра знішчыў, адно раз'ятрыў апетыт. Калі ж дапаў да вантрабянкі, цягаць стамілася рука. Глядзіш, а ўжо кіндзюк крывянкі на волю выцяглі з аршка. Огэны зверху і сы споду наскрозь усмажаны каўбу. За чатырох з малого ходу, хоць сам ты лічыш, што за двух. Паспеў адчуць, што ўжо не слабка, і ў паясніцы, а на стол тым часам едзе ў місе бабка і пары дыхае пад столь. З бакоў запечанай у меру, у бульбе скварачкі тырчаць. І так жа ўслед пайшла на змену, хоць замаўчы, каб не маўчаць. Усё сказаў, на гэтым дзякуй. А на брус нясуць бліны, якім мачанку верашчаку з наборам рэбрачак свіных. О, людцы мілыя, а Божа, нема ратуначку, канцы, но хто глядзець спакойна зможа на верашчаку і блінцы. Хвіліну выстагнуў ты моўчкі, дзе месца ўзяць, патоўпіць дзе, і не ў прыкмет на два-тры вочкі паслабіў пас на жываце. Ужо сігналіць сэрца, хопіць, трымай звяроў, гаспадар, яшчэ кусман і прыступ схопіць, пад чэрап можа быць удар. Ужо не здыхацца, падпёрла, не іначай крушні камянёў, а перад носам ставіць цёрла гарачых тоўстых калдуноў. Колдун, духмяный, самовитый, умазный, ушмяглый, а паузверх сметанкой свежую политый. Ну что? И снова глядишь, как зверь. И отчуваешь, отчуваешь, нехай хоть сгетуль у труну, а не зганьбуешь, не стриваешь, даси притул и колдуну. Даси, и добре зробишь, братья, и не упекай дарма себе. Ты за едой, як и на праці, на молодьбе, ти на козьбе. Нехай які там-небудь скептик тебе в работе поглядить. Да что за диво, что не скепских и за столом ты молодьби. Коли на свете некто десять умеет добро працевать, то умеет он и смачно съесть, и отповедно сготовать. Тому достойны без эффекту прямой подяку похвалу и белорусскому палетку, и белорусскому столу. И цмокни в ручку господыни, как солнце бырснула яна, и ускинь яще, а то остыгня, ускинь на сердце колдуна.
Вычылі архіўныя запісы Васіля Быкава ад 1983 году. Іх прадставіла Валянціна Аксак.